айтсаң да ойымнан сұрақтар туындайды. Соларға жауап табуға мен еш аянбаймын. Күнде ұйықтар алдында көзімді жұмар сәтте, әрине сенің бейнең әркез менің есімде. Мен де сені, сен де мені түсіне алмағандай, өйткені аяқ астынан бола қалды бұл жағдай. Қайтемін тағдыр солай жолықтырды маған. Сені білемін, сенбейсің маған, бірақ сені шын сүйемін. Басымда неше түрлі қанша жағдайлар өтсе де, дәл осындай сезімді алғаш сездім өзімде. Бұрын түсінбейтін едім, миға сыймайтын нәрсені, жүрегіңнің сен деп соғатынын өзім білемін. Мен қуанамын ғашық болғаныма саған, жүзімнен күлкі кетпейді, дауысыңды тыңдағаннан. Көңілдің көтерілуі өзіңе байланысты, шын жүректен бәрі жүрегіңмен қабыл алшы.
Әрбір айтылған сөзді тыңдасаған, үмітім үзілмейді әрқашан. Жеткізуге барлық ішімдегі жүрек сырын, қабылда жалғыз өзіңе арналған әуені.
Сұрақтарым көп, менің қайсысың қала қоям. Күннен күнге жай-жаймен барлығын біле болармын. Кездерін жетті балым, қызығушылық әсері, басқалардан қызғанамын, амалым жоқ. Қайтемін тәңіріме мың алғыс, жолықтырғаным ас, сені жаратқанға мың алғыс. Таптым ғашығымды енді, бұрын айтатынын бәріне түсінбей махаббатты. Басыңнан өткенде жүрегің ауырады қатты, тіпті әдет болып кетті, ойламай ұйықтай алмайсың. Жатып алып қыршама әртүрлі қиялдаймын, әттің сол армандарым біртіндеп орындалса. Жүрегімнің бір бөлігі жанымда мәңгі болса, артық қажет емес талап етпеймін ештеңе. Тек мені түсінсең болды, жетеді бәрі де. Ең бастысы көптен күткен таптым махаббатымды. BMC жалғыз емес, жалғыз қалмайды енді.
Әрбір айтылған сөзді тыңдасаған, үмітім үзілмейді әрқашан. Жеткізуге барлық ішімдегі жүрек сырын, қабылда жалғыз өзіңе арналған әуені.
Айтқан сіздерімді ешқашан естен шығарма. Мен өкінбеймін мүлдем осылай болғанына. іштегі сезімнің бәрін жеткізіп тауыса алмаспын. қалыптасқан бойымдағыны да өзгерте алмадым. мүмкін сенің ойыңда өзгерістер болып қалар, бірақ біліп жүр мендегі сезім өзгермейтін. қамал тіпті мен асып жек көріп кетсең де, менің жүрегім сен деп соғады өмір бойы тербеліп. өйткені өмірімде ең алғаш сезілген сезім, айтқандай бірінші және соңғы қалыптасқан еді. бәріне маңызды сенің ойыңды білсем, айтып жүр бүгін емес ішіндегі ақиқат деген. әттең қиялымдағыны сиқырлы таяқ тапсам, айтпай айтқым келмей жүрген жерді біліп ал. не болса да жақсылыққа жолым жалғасады. өмір бұл мәңгі сақталатын көңіл.
әрбір айтылған сөзді тыңдасаған, үмітім үзілмейді әрқашан.